Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз на чарзе 94-й. Новый цикл Сергея Наумчика, присвященный первым в истории Беларуси президентским выборам. Портреты кандидатов, перипетии выборчей борьбы, открытые и таемные пружины президентской кампании. Что тыдень на хвалях свободы и на нашем сайте. Сегодня передача, присвященная спробе увести в Беларуси российский рубель.
Чотыры разы Верховны Совет Беларуси 12-го скликання робил закрытые посяджения. Коли выводили ядерную зброю, коли заслуховывали справоздачу старшини КДБ, коли отправляли в отставку того самого старшиню КДБ и министра внутренних справ, и коли обмерковывали уведение российского рубля. И все эти четыре разы я под очима ошеломленных оховников офицеров КДБ, что стояли ли зверей, выносил в завальной зале записи дискуссии и оголошивал их журналистам. Не выдавал державные таємниці кшталту ступеней аховы ядерных боеголовок, але про то, какие кроки у справе ликвидации белорусской державности робят альбо плянуют робить прихильники Кебича, я казал. 18 сакавіка 1994 году отбылося одно из таких посяджэнняў. Премьер Вячаслав Кебіч выступал с поведомлением про умовы Москвы у справе объединения грошовых систем Беларуси и России. Вот как он пригадывает это в своих мемуарах. На нейкое мгнение в овальной зале повисла тревожная тишиня, якая узорвалася криками депутатов БНФ. «Ганьба! Вось до чего Кебіч довел краину! Долов урад марионетку!» Так описал сам Кебіч у своих мемуарах «Деяння оппонентов». Описал празмерно экспрессивно. На самой справе депутаты оппозиции БНФ, изменяючи один одного для микрофонов с личбами и на конкретных прикладах, показывали, какую погрозу несе идея воходу в рублевую зону для суверенитета Беларуси. Але сутность ставления до этой идеи и до самого Кебіча треба признать передаденное в его мемуарах правильно. Говорячи про президентскую кампанию 1994 года, редко узгадывают тему объединения грошовых систем. Меж тем, она была лейтмотивом агитационной кампании и Кебіча, и Лукашенки. На початку 1994 года у Беларуси функцию гроши выконывали разлюковые билеты Национального банка, так званые «зайчики». Верховный Совет откидал пропонову оппозиции БНФ увести полновартостную национальную валюту альбо надать часовый статус этим зайчикам. Инфляция досягнула 50% что месяц. Зайчик имкливо обесценивался, и его курс у относинах до российского рубля досягнул пропорции 1:5. Идея увести российский рубель в якости одиного платежного сродка сполучалась с обещаниями зарабить обмен зайцов по водлю курсу 1:1. Таким чином белорусы повинны были зарабиться у 5 разов богатейшими. Гэтым танным приемом Кебіч разрешил выиграть президентскую кампанию. Тое, чым расплатится за гэта Беларусь у будучыні, а расплатиться она могла суверенитетом, гэта Кебіча не хвалявала. Усе дзяржаўныя СМІ кінуліся расхваліваць ідэю вядзення расійскага рубля. Дэпутаты апазіцыі БНФ даводзілі, што эканамічны і паліўны крызіс – вынік не наяўнасці слабога зайчыка, а адмаўлення ўраду ад эканамічных рэформаў, няздольнасці праводзіць уласную, незалежную ад Москвы, збалансаваную грашова-крэдытную палітыку. Перад вачыма быў досвід Літвы, Латвіі і Эстоніі, дзе ўвялі свае грошы – и при этом не имели дефициту нафты, купляли ее в России по рынковых коштах. У первые дни 1994-го, еще до объявления республиканским страйкамам и БНФ политического страйку, спынились наибуйнейшие предприемства. Менский тракторный завод, вытворшее объединение «Горизонт», Менский электротехничный завод «Гомсельмаш», Градзенское вытворшее объединение «Азот». Незалежные экономисты в те дни отзначали, что таких масштабов экономического кризиса с послевоенного часу Беларусь еще не ведала. Член Ураду, старшиня Дзяржкамітэту по промысловості Владимир Куранков назвал 3 причины спынения вытворчасці. Отсутность сродков для оплаты энергоносбитов, а так само выходные дни у российских предприемствах поставщиков и выходные дни у банках у России – что не дозволяло своечасово провести узаеморазлики. спасылка на выходные дни пасавала б загадчыку бухгалтерыі невялікага прадпрыемства, але ніяк не міністру эканомікі 10-мільённай краіны. Але тым больш відавочнымі былі заганы прывязанасці да расійскай банкаўскай сістэмы. І тым не менш, урад, узважыўшы аргументы за і супраць увядзення нацыянальнай валюты, прызнаў такі крок у цяперашніх умовах немэтазгодным. Яшчэ 19 жніўня 1993 году, наведаўшы Маскву, старшыня Верховнага Савету Шушкевіч заявіў, што Беларусь хоча быць у рублёвай зоне. Потым Шушкевіч зменіць сваю пазіцыю. На пачатку верасня тое, пра што Шушкевіч казаў як пра хаценне, Кебіч аформіў канкрэтным пагадненнем, зноў жа ў Маскве. У склад дэлегацыі Кебіч уключыў і дэпутата Лукашэнку. Паводле сведак, непасрэдна ў кабінет Чарнамырзана Лукашэнка не быў дапушчаны, сядзеў у прыёмны, ці як тады казалі ў прадбанніку. Аднак па вяртанні ў Менск Лукашэнка зрабіўся актыўным прапагандыстам аб'яднання грашовых сістэмаў. Між іншым, у сваіх мемуарах Кебіч прызнаецца, я цытую, «Віктор Чарнамырзін распавёў мне, што расійскія спецслужбы перахапілі сакрэтную размову Станіслава Богданкевіча са Станіславам Шушкевічым. Спачатку пагадзіўшыся на аб'яднанне валютаў, спікер затым катэгарычна забараніў гэта рабіць. Іскушэнне власці, страніца 383». Прыкметна, што ні Шушкевічу, ні Верховнаму Савету пра дзеянні расійскіх спецслужбаў у Беларусі Кебіч не сказаў ні слова. Імпэт Кебіча напужаў Шушкевіча некаторых членаў прэзідыума Верховнага Савета. Зрэшты, ніякіх арганізацыйных высноваў зроблена не было.
15 верасня 1993 году Вячаслаў Кебіч не з'явіўся на прэзідыум Верховнага Савету Рэспублікі Беларусь, на якім разглядалася пытанне аб энергетычным крызісе і грашова-крэдытнай палітыцы Беларусі. Быў бы тады Станіслаў Шушкевіч больш прынцыповым і паслядоўным, сёння, магчыма, Беларусь не знаходзілася б у такім становішчы, а ў адстаўцы былі б іншыя дзяржаўныя дзеячы. Чарговы шанец станаўлення ўласнай грашовай сістэмы быў упушчаны. Паслухмяны Кебіч Верховны Савет 18 лістапада ратыфікаваў гэтае пагадненне, чым выратаваў прэм'ера ад непазбежнай адстаўкі. Дэпутат Верховнага Савету Владзімір Новік, «Доўгая дарога ў рублёвую зону» або «Хронікі пікіруючай эканомікі Беларусі». Народная газета 15 лютага 1994 году.
Тады ж, 18 лістапада 93-го, дэпутацкая большасць Верховнага Савету заблакавала прапанову надаць разліковому білету Нацыянальнага банку зайцу статус нацыянальнай валюты. Прагебіжаўскія дэпутаты не пагадзіліся нават на аргументацыю тых, хто прапаноўваў зрабіць гэта на пераходны перыяд да моманту ўвядзення расійскага рубля, не гаворачы ўжо пра крокі да паўнаважкай уласнай грашовай адзінкі, на чым настойвала апазіцыя Беларускага народнага фронту. А кіраўнік прагебіжаўскай групы «Беларусь» Генадзь Казлоў заявіў журналістам, што выступае за канфедэрацыю Беларусі і Расіі. 30 снежня на сустрэчы з калектывам рэдакцыі газеты «Звязда» старшыня Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч заявіў, што не галасаваў за аб'яднанне грашовых сістэмаў.
З-за палітычных меркаванняў Расія можа пайсці на такія страты для сябе і саступкі нам. Спачатку гэта можа даць станоўчы эфект, але ў далейшым мы ўсё роўна будзем жыць гэтак, як будзем працаваць. Усё гэта можа толькі даць шанцы для палітыкаў-папулістаў. Хаця думаю, што раней, чым збярэцца дума, прэзідэнт Расіі наўрад ці вырашыць гэтае пытанне. Я буду размаўляць з ім у бліжэйшыя дні, і, канешне, гэтае пытанне будзе адным з найважнейшых. Але самым важным пытанням у адносінах Расіі для нас сёння з'яўляецца пытанне розных цэнаў на энерганосьбіты. Расія ўсталявала розныя цэны для Беларусі, для Украіны, для Узбекістану. І хаця мы вельмі добра сябе паводзім, усё роўна нафту купляем на 40 экю даражэй, чым спажыўцы ў Расіі.
Дэпутат, сакратар камісіі Верховнага Савету Владзімір Сапронаў, да 93 году ён працаваў намеснікам начальніка аддзелу знешнеэканамічных сувязей Беларускалія, азначыўшы розную ступень рынкавых рэформаў Беларусі і Расіі, выказаўся за жорсткую манетарную палітыку, спынення крэдытавання стратных прадпрыемстваў і неадкладную ўвядзенне нацыянальнай валюты, фактычна за тое самае, на чым настойвала і апазіцыя БНФ. Розніца палягала хіба ў прагнозах. Сапронаў лічыў, што ў выпадку аб'яднання грашовых сістэмаў за адсутнасць сродкаў прадпрыемства і нерухомасці будуць аддавацца, людзі будуць шукаць працу хаця б у Сібіры. У гэтым выпадку Беларусі пагражае ператварыцца ў аграрны прыдатак Расіі і іншых больш магутных дзяржаў. Дэпутацкая ж апазіцыя БНФ разглядала ўцягванне Беларусі ў рублёвую зону як частку пляну па інкарпарацыі Беларусі ў скрал да Расіі. Яшчэ адным складнікам было далучэнне Беларусі да сістэмы калектыўнай бяспекі краінаў СНД, якая кантралявалася расійскім генштабам. На пачатку сакавіка «Газпрам» скараціў пастаўку газу, прычыны – вялізная запазычанасць. Савет міністраў унёс у Верховны Савет законапраект аб тым, каб перадаць «Белтрансгаз» «Газпраму». Апазіцыі БНФ удалося заблакаваць прыняцце гэтага закону, супраць якога выступіў нават старшыня парламенцкай камісіі па эканамічнай рэформе Леанід Козік. Але падрыхтоўка пераходу на рубель ішла шпаркімі тэмпамі. Рэгулярна засядала расійская беларуская камісія па аб'яднанні грашовых сістэмаў. Вось цытата з газеты «Беларускі рынак». Камісія разгледзела ступень падрыхтоўкі да падпісання міжурадавых і міжбанкаўскіх пагадненняў, неабходных для практычнага аб'яднання грашовых сістэмаў. Эксперты адзначылі ў пратаколе, што цягам трох месяцаў пасля даты аб'яднання грашовых сістэм у Беларусі будзе здзейснены пераход на аплату працы, занятых у бюджэтнай сферы, па расійскай адзінай тарыфнай сетцы, што азначае змяншэнне нармальнай заработнай платы больш чым у два разы. Беларусі прапануецца фінансаваць сацыяльную абарону насельніцтва коштам свайго бюджэту. Канец цытавання. Пры гэтым меркавалася, што Цэнтральны банк Расіі забяспечвае Беларусі такой колькасцю расійскіх рублёў, якая неабходная для абмену зайцоў. Пры гэтым рублі для аднамомантнага абмену пастаўляліся ў форме беспрацэнтнага крэдыту, які не падлягаў вяртанню. Дакладне падлягаў пры адной умове. Калі Беларусь пажадала б выйсці з расійскай рублёвай зоны. І яшчэ. Уся маёмасць Беларусі, матэрыяльная маёмасць юрыдычных асобаў, асноўныя фонды, наяўныя грошы і гэтак далей, мусіла падлягаць пераацэнцы ў расійскіх рублях. Меркавалася, што Расія і Беларусь будуць мець агульны бюджэт. Залішне казаць, што фармаваўся б ён у Маскве. А Нацыянальны банк Беларусі павінен быў ператварыцца ў філію Цэнтральнага банку Расійскай Федэрацыі. Усё гэта азначала толькі адно. Кебіч быў гатовы аддаць эканоміку Беларусі пад кантроль Масквы. У сакавіку 94-го старшыня Нацбанку Беларусі Станіслав Багданкевіч выступіў супраць умоў, прадугледжаных дамовай. Яго падтрымаў спікер Верховнага Савету Мячаслав Грыб, які заявіў, што умовы, прапанаваныя Масквой, ставяць пад пытанне ўвесь суверэнітэт нас як людзей і як дзяржавы. 18 сакавіка адбылося згаданае раней закрытае пасяджэнне Верховнага Савету, на якім Кебіш, спасылаючыся на размовы з прэм'ер-міністрам Расіі Віктарам Чарнамырзіным, прапанаваў прыняць канчатковы тэкст дамовы, прычым дамову ўжо пра раўнапраўны саюз з Расіяй. І тут жа на закрытым пасяджэнні Кебіш сказаў пра неабходнасць абраць прэзідэнта. Тры дні раней, як вядома, была прынята канстытуцыя з пасады прэзідэнта. А яшчэ і да гэтага не выключалася, што нягледзячы на ўвядзенне прэзідэнцкай пасады, спачатку пройдуць парламенцкія выбары, тым больш што ў 92-м годзе Верховны Савет абяцаў на год скараціць тэрмін сваёй кадэнцыі. Абяцанне якраз прыпадала на вясну 94-га. З улікам гэтага заява Кебіча гучала каманда падкантрольнай дэпутацкай большасці. Ідзем на выбары. Між іншым, у той самы дзень гэтыя самыя дэпутаты ізноў адмовіліся прызнаць зайчык адзіным плацежным сродкам на тэрыторыі Беларусі.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу з цыклю Сергія Навумчыка «94-ты», прысвечаную першаму ў гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам.
Сакавіка Вячаслаў Кебіч падпісаў дамову аб аб'яднанні грашовых сістэмаў Беларусі і Расіі. Потым будуць казаць, што старшыня Нацбанку Багданкевіч адмовіўся ставіць пад тэкстам свой подпіс. Гэта няпраўда. Багданкевіч дамову падпісаў, але зрабіў удакладненне, што артыкул пра статус Нацыянальнага банку супярэчыць беларускай канстытуцыі. Нягледзячы на гэта, расійскі прэм'ер заявіў, што банк будзе адзін – Цэнтральны банк Расіі. Підписаная у Москве домова обурила нават члену президиума Верховного Совета, які у большості підтримували Кебіча. Во што писав у своїх мемуарах Мечислав Гриб. Абмяркоўваўся жорсткі варыянт дзеянняў з боку законодавчай улады. Выказываліся прапановы арыштаваць усіх членаў дэлегацыі пасля іх паездкі ў Москву. Але, узважыўшы ўсе за і супраць, мы вырашылі не накаляць сітуацыю перад прэзідэнцкімі выбарамі. Галоўным аргументам з'явілася тое, што дамова без зацверджання Верховным Саветам нічога не азначала. Да таго, каб начапіць кайданкі старшыне Савету міністраў Рэспублікі Беларусь і паказаць усё гэта па тэлебачанні, мы, на шчасце, не дадумаліся. Канец цытавання. Не дадумаліся на шчасце ці на няшчасце, і як склаўся б лёс Беларусі, калі б за парушэнне Канстытуцыі атрымаў па руках, прычым атрымаў па руках у літаральным сэнсе, да яшчэ з трансляцыі па тэлебачанні вышэйшы кіраўнік, хай мяркуе чытач. Дэлегацыю на чале з Кебічам, як вядома, ніхто ў рапорце не арыштаваў. І хутка на прэсавай канферэнцыі прэм'ер распавёў пра дэталі пагаднення. Кебіч сказаў, што ў выніку дамовы Беларусь не будзе браць плату за транзіт расійскай нафты і газу праз сваю тэрыторыю, а таксама бярэ на сябе ўтрыманне расійскага войска. Праўда, і да гэтага часу расейцы выкарыстоўвалі беларускую зямлю для сваіх вайсковых патрэбаў коштам саміх беларусаў. Апазіцыя БНФ у 92-93 годах патрабавала вывесці расійскія вайсковыя падраздзяленні, але безвынікова. Ні Шушкевіч, ні Кебіч на гэта не рэагавалі.
У беларуска-расійскіх пратаколах пра аб'яднання грашовых сістэмаў засведчана, што ўтрыманне на тэрыторыі Беларусі расійскіх войск абыходзіцца Беларусі ў разліку на год каля 1,9 мільярдаў даляраў. Дзіўна атрымліваецца, не нам плаціць, а мы плацім. У дадатак да ўсяго расійскімі войскамі забрана з гаспадарчага абарачэння Беларусі 24 тысячы гектараў лясных масіваў. Праз бюджэт нашай краіны датуюцца сацыяльна-пабытовыя патрэбы вайскоўцаў і іх сем'яў на агульную суму каля 100 мільярдаў рублёў у год. Рэспубліка Беларусь не спаганяе арэндную плату за выкарыстанне чужымі Рэспубліка Беларусь не спаганяе арэндную плату за выкарыстанне чужым войскам, будынкаў і памяшканняў, якія належаць Беларусі. Расійскім вайскоўцам і іх сем'ям нададзена права атрымліваць беларускае грамадзянства. Значыць, пасля заканчэння службы яны застануцца тут. Гэта 12 тысяч сем'яў. Для іх трэба будаваць жыллё і ствараць 30 тысяч рабочых месцаў. І гэта тады, калі дагэтуль непераселеныя людзі з Чарнобыльскай зоны і беспрацоўя грукаецца ў дзверы. Акрамя таго, на тэрыторыі нашай краіны пабудаваны на 82% радыётэхнічны вузел сістэмы папярэджання пра ракетны напад і дзейнічае цэнтр сувязі ВМФ, якія, зразумела, належаць Расіі. Гэта робіць Беларусь патэнцыйнай мішэнню ў магчымай вайне. Всё гэта кепска стасуецца з нашым неўтралітэтам і ўвогуле здаровым сэнсам. Літаратура і мастацтва 25 сакавіка 1994 году.
Вячаслаў Кебіч заявіў, што аб'яднанне з Расіяй і не толькі фінансавае ягоны асэнсаваны выбар. Я зрабіў свой выбар і пра яго не шкадую. Гэта выбар майго жыцця. У саюзе з Расіяй нашае вартаванне, сказаў ён на прэсавай канферэнцыі. Адносна несумяшчальнасці дамовы з Канстытуцыяй Кебіч заўважыў, што асабіста будзе ініцыяваць змену Канстытуцыі і законах, ну а калі Верховны Савет не прыме гэтых паправак, урад звернецца да народа. Хай народ скажа сваё слова. Неўзабаве высветлілася, што ідэя рэферэндуму належыць не Кебічу, а Маскве. Пра гэта прагаварыўся ўдзельнік перамоў старшыня Магілёўскага аблвыканкаму Мікалай Грынёў. А ўвогуле расійскі бок рэкамендуе правесці рэферэндум, сумясціўшы яго з прэзідэнцкімі выбарамі. Падчас прыезду ў Менск старшыні камітэта федэральнага сходу Расіі Мікалая Ганчара ён сустрэўся з групай дэпутатаў Верховнага Савета. Спадар Ганчар адзначыў, што калі Верховны Савет Рэспублікі Беларусь прыме рашэнне аб правядзенні рэферэндуму наконт аб'яднання дзвюх дзяржаў, федэральны сход Расіі безумоўна падтрымае гэтую ініцыятыву. Ён выказаў упэўненасць, што вынікі рэферэндуму абодвух краінах будуць станоўчымі. Так пісала газета «Пагоня». Па вяртанні з Москвы Кебіч заявіў, што Москва гатовая была адмовіцца ад усіх пазіцый, якія выклікалі незадавальненне Менску, калі б Менск пагадзіўся на канфедэрацыю. Гэта значыць фактычна на аб'яднанне ў адну дзяржаву. Пэўныя заявы некаторых дзеячоў прымушалі меркаваць, што такое жаданне Москвы зусім не спантаннае. Сергей Гайдукевіч, старшыня народнага руху Беларусі, так званае НДП, заявіў, што калі дамова не будзе ратыфікаваная, НДБ пачне збор подпісаў за рэферэндум па гэтым пытанні. Сустаршыня НДП кіраўнік Славянскага сабору Беларусь Мікалай Сяргеў пацвердзіў, што ягоная арганізацыя будзе настойваць на правядзенні рэферэндуму па двух пытаннях – аб канфедэрацыі з Расіяй і аб статусе расійскай мовы. Меўся на ўвазе статус расійскай мовы як дзяржаўнай. На той же самой конференции Гайдукевич заявил, что один кандидат от НДП вызначится на Конгрессе народов Беларуси, покуль они подтримливают трех – Кебича, Лукашенко и лидера коммунистов Новикова. Заява про трех кандидатов была видовочным кокетством. Гайдукевич працевал в аппарате Совмину и выконывал загады Кебича. Про то, что депутатская группа Беларусь собрала достатковую колькость подписов для проведения референдума об союзе с Россией, уведения двухмовья и денонсации беловежских погоднений, заявил и лидер группы Беларусь депутат Козлов. И он так само працевал в аппарате Совмину, однако у депутатского осородку настойливо говорили, что до депутатства он только формально служил у милиции, а реально был офицером КДБ. Некоторые удокладняли, что после объявления незалежности Козлов перешел на службу выведку России. Как говорится, не подтвердить, не обвергнуть такие свержения не удалось. Але застается фактом, что у сягады депутатства керовник наибуйнейшей парламентской фракции Геннадий Козлов настойливо проводил интересы России. Усё гэта примусило депутатов оппозиции БНФ заявить про антиконституционность деяния керовника ураду Вячеслава Кебича.
Народные депутаты Республики Беларусь Алампиев, Трусов, Какулка, Малашка, Дзейка, Крыжановский звернулися у Президиум Верховного Совета. Означается, что заява старшини Совета Министров Беларуси спадара Кебича российскому телебачению сведчить про то, что у порушения артикула 8, артикула 83 пункта 11 и артикула 145 Конституции Республики Беларусь, якая вступила у деяния 30 сакавіка 1994 году, ему в Москве подписаны договор об объединении грошовых систем Беларуси и России. Потребование народных депутатов доручить генеральному прокурору Республики Беларусь Шаладонову неоткладно провести расследование и при необходимости узбудить криминальную справу. У своем звороте депутаты попросили Президиум Верховного Совета Республики Беларусь дать политичную оценку подеям, которые отбылися, а так само включить у парадок дня нечерговой сессии Верховного Совета Республики Беларусь питание об отставке старшини Совета Министров и члена Урада и інших особ за антиконституционную деятельность.
Никакого решения Президиум Верховного Совета не принял, а прокуратура не знайшла у деяннях Кебича складу злочинства. Але одночасно потлумачила, что отмова Богданкевичем подписать пятый артикул домовы о перетворении Нацбанку Беларуси в филию Центробанку России фактично блякую всю домову. Это всего только домова об намерах, потлумачил Мячеслав Гриб. Гриб так само заявил, что лечить измены только что принята Конституция немогчимыми и выказался супрать референдуму. Позднее Гриб напишет в мемуарах, признавши, что Москва разглядала уведение российского рубля как этап аннексии. «Я николи не верил в створение рублевой зоны и эту идею не подтримливал. Некоторые в российском уразе открыто заявляли, что объединение грошовых систем приведет до страты суверенитета Беларуси. На мою думку, сегодня это не выкликает ни у кого сумневу», – писал Гриб. Идею введения российского рубля подхопил депутат Александр Лукашенко. Цитата. «Я завсёды выступал и выступаю за союз с Россией, экономичный, валютный и гадак далей. Разрыв господарчих субъездов с былыми республиками СССР еще долго будет иметь отбиток на становище каждого белоруса. Выйти у одной рублевой зоне, иначе падение у бездань», – казал Лукашенко в те дни. Таким чином Лукашенко активно уступил с Кебичем у спрешку. Кто из них больше интегратор? Москве не удалось навязать Беларуси референдум, але уведение российского рубля, який повинен был узбогатить, так бы мовить, белорусов, зробилось одной из основных тем выборчей кампании, аж до самых опошних телевизионных дебатов Кебича Лукашенко перед заключным другим туром. Закономерное питание. Чому ж так и не был уведен российский рубель? Некоторые называют причиной нежидания певных прореформистских сил у российском ураде узвались на себе белорусскую экономику. На думку шмат яких экспертов, на першапачатковом этапе это было невыгодно российскому боку, покольки потребовало имгненных финансовых уливаний у белорусскую экономику. Такое тлумачэнне было даволі папулярна ў 94 годзе, застаецца яно папулярным і сёння. Але падзеі вясны 14 году, сённяшнія падзеі ва Ўкраіне паказалі, што Масква гатова ахвяраваць мільярднымі стратамі дзеля аб'яднання з ісконна рускімі землямі, а ўжо Беларусь Масква лічыла ніяк не менш ісконнай, чым Крым. Падаецца, што калі б Масква не жадала аб'яднання, яна б знайшла спосаб заявіць пра гэта і не падпісваць дамову ў Крамлі. У прапанове ж пра рэферэндум выявілася якраз імкненне Масквы, калі і не ўзяць адразу, дык прывязаць Беларусь да сябе. Было зразумела, калі рэферэндум сумяшчаецца з прэзідэнцкімі выбарамі, дык аб'яднанне грашовых сістэмаў і шырэй аб'яднанне з Расіяй робіцца галоўным ідэалагічным лейтматывам усёй выбарчай кампаніі. Тым больш, што значная частка насельніцтва, не задумываючыся пра такія матэрыі, як суверэнітэт і незалежнасць, наіўна верыла ў выгаду абмену беларускага зайца на рубель. Уласна, так і адбылося. Кебіч і Лукашэнка спрачаліся паміж сабой, хто найхутчэй здасць Беларусь. Калі ж у ліпені 94-го прэзідэнт быў абраны, Масква ўбачыла, што на гэтым этапе няма ніякай патрэбы ўводзіць расійскі рубель, што сапраўды ў кароткатэрміновай перспектыве запатрабавала б ад яе немалых фінансавых выдаткаў. Палітычныя мэты, за дасягненне якіх пры Кебічу ёй давялося б заплаціць, пры Лукашэнку Масква магла атрымаць значна танней. А то і дарма.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі перадачу з цыклю Сергія Навумчыка «94-ты», прысвечаную першаму гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам.
Звоните Свободе на Skype.
Теперь свои уведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, але и про интернет.
Skype, аутоотказник, Свобода Радио. Звонки на Свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-3952.
266-3952.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31 і 49 метраў. Ад 21 гадзіны да поўначы і ад 7 да 8 раніцы слухайце нас на сярэдніх хвалях 612 кГц або 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.